Efa nataoko hoe sakaiza ianareo hoy ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'iray. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Luka, toko fahenina, andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy lasa tany an-tendrombohitra mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. Noho ny maraina ny andro dia niantson'ny mpianany izy ka nifidirombin'ny fololahy tamin'izy ireo, izay nomena anarana hoe apôstôly, dia Simona izay atao hoe Piera sy Andre Ralahy, i Jakôba sy Joany, i Filipy sy Bartelemi, i Matio sy Tômas, i Jakôba zanak'i Alfe, sy Simona izay atao hoe Zelôty, ary Jôda ralahin'i Jakôba, sy Jôdasy Iskariota ilay namadika. Dia niara-nidina tamin'izy ireo izy ka nakeo amin'ny tany lemaka, izay nijanona mpianany maro sy nivahoaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema, ary ny tany Tira sy Sidona morotsiraka, izay tonga teo mba hiaino azy sy mba hositraniny amin'ny aretiny. Dia nositraniny izay nampijalian'ny fanahy maloto, ary nitady anendry azy ny vahoaka rehetra, satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Naroso tamintsika teo i Jesosy nifidy ireo apôstôly roa ambin'ny folo. Mialohan'izany anefa tsy adiny mihitsy ny mivavaka, indrindra rehefa izy fanapaha-kevitra lehibe ho raisiny. Vahindon-draharaha ho azy ny mivavaka, tsy nataony ambanin-javatra ny fifandraisany tamin'nyray ny Andriamanitra. Ohatra lehibe ho antsika izany, nandoka alina izy. Marina fa tsy nirehetra no mavita toy izany, kanefa kosa azotsoana amin'izany ny hoe betsaka amintsika no mandany fotoana lava amin'ny zavatra hafa, toy ny milalao, mikorana, manao Facebooky, mampiadeko, manaraka fanatanjahantena, mirevy mandramaraina, sy ireo karazan-javatra marobe ho amin'ny filana sy ny fialam-boly, ka mahavita hatramin'ny tsy matory anarahana izany, fa tsy mahafohy fotoana kely akory mba hivavahana. Indraindray aza to adiny mihitsy ny mivavaka fa sasadasy, aza takalo zavatra hafa nolo-kafa re Andriamanitra. Tsy misy ambony noho izy ary tsy misy mahasolo azy, na iza na iza ary na aiza na aiza. Ankoatra izany, niakatra nananika tendrombohitra izy mba hivavaka, tsy mory izany. Fa misy antsika toy ny labozy ka ny ompotony indray aza no maizina, hanokatara na tsy mivavaka ny akaiky eglizy. Ao ireo misy lamesa isan'andro fa tsy manatrika, ny an'ny hafa nefa mandeha tongotra ora maro vao mahita lamesa misy ny mpivady, nila ny anony mazoto sy mikatroka fa nila ny kamo sy malaina. Misy aza moa ava nampirehetra sy relijiozy kanefa tsy mivavaka akory, na mandeha amin'ireny karazam-pinoana hafa ireny sy ny maro tsy voatanisa. Mila misahirana re raha te hitan'Andriamanitra e, fa tsy mandehandeha ho azy amin'izao izany. Ambonin'izany rehetra izany, mampatsay antsika Jesosy fa tsy isika no tian'Andriamanitra miloha fa izy, izany hoe izy Andriamanitra no mifidy antsika tanatin'ny maro toy ny fidianan'andreo apôstôly reto ka nomeny izany anaran'izany. Tsy asantsika mantsy ho ataontsika io fa azy, izy no nifidy sy maniraka antsika antsoroka izany, ka eo amin'ireo andraikitra isalorantsika manana anarany avy. Fa aoka arak'izany no ataontsika, eny hatramin'ireo sakramenta raisintsika, fa tsy alaza tsy hinanana toy ny viletsahona fotsiny. Aza atao toy ny hafa mololo e, ka miredaredam-boalohany fotsiny, fa aoko tena fiainantsika mihitsy. Nifidy olona samihafa izy fa natambanao iray, ka aza ty tena manao ny salobokomana, fa aoka hiara-dia mandrakariva. Aoka tsy hifanipaka to valalakarona, fa hifanohitohina sy hifanohatohana hatrany. Toko antsika mantsy ity nataon'i Jesosy ity, miara-nidina tamin'izy ireo izy, izany hoe tsy irery isika manao ny asa fa miaraka amin'ny mandrakariva. ka natojolana zava-manahirana aza dia hoe izy miara-mizaka amintsika izany. Ka zakivy naketraka isika fa eo izy an'olo-tanana antsika, tsy lavitra fa miaraka antsika hatrany hatrany.
Vavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra, ry Tompo rainay o, iray ihany ao amin'ny Kristy izahay ary entanin'ny fanahy masina, ka izay mivavaka hoe aza ny fahotanay no jerena fa ny finoan'ny eglizinao. Ny antsompo rehetra sy relijiozy ianao, fa izahay no kely fity ka tsy namary ny fiantsoanao. Indro fa mahanitra ny eglizinao, vitsy ny mpitory vaovao mahafaly, mampalahelo ny vahoakanao fa miahaka toy ny ondro tsy misy mpiandry, ny nona tsy misy mpamelona, ny marary tsy misy mpitsabo, ny lavo tsy misy mpanarana. Ray masono mifony izahay ka mitala hoe ampio iaina ara-pinoana ny fianakavianay sy ny eglizinao ary izahay tsirairay avy mba ho azo tsara ka hamovoa tsara. Vonjeo izahay fa mila ho very anira ho mpiasa ny sahanao. Mitenena Tompo ho katesista sy inspektera, ho filan-kevitra sy fikambanana masina, ho vomeranasa sy firohotana, ho vavolombelon'i Kristy eo amin'ny fiainana ampanjaka ny anaranao masina. Aharitra hatramin'ny farany anie izahay rehetra, tantana ny masina Maria reninay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay no angatahanay izany. Amen.